Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Урад мяняе парадак платы за электраэнергію. Новыя тарыфы могуць увесці ўжо да канца гэтага году. Лукашэнка прапануе скараціць міліцыю і павялічыць яе паўнамоцтвы. У Менску робіцца чарговая спроба правесці шэсце супраць гамафобіі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі навінаў Алексей Знаткевіч, у Менску 19 гадзіна. Сёння ў свеце. Кіруючая ў Грузіі партыя «Адзіны нацыянальны рух» пераходзіць у апазіцыю. Такую заяву зрабіў яе лідар і прэзідэнт краіны Міхаіл Саакашвілі. Ён прызнаў, што на праведзеных у Грузіі парламенцкіх выбарах перамагла апазіцыйная каліцыя «Грузінская мара» на чале з мільярдэрам Бедзіна Іванішвілі. Паводле папярэдніх вынікаў галасавання партыя набірае болей за 50% галасоў выбарцаў. У праўладнага руху каля 40%, у астатніх палітычных арганізацый меней за 3%. На 150 месцаў у грузінскім парламенце прэтэндавалі кандыдаты ад 16 партый. Міжнародныя назіральнікі АДБСЕ, парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, Еўрапарламенту і НАТА сёння распаўсюдзілі супольную заяву, у якой гаворыцца пра тое, што Грузія зрабіла важны крок на шляху правядзення дэмакратычных выбараў, але шэраг ключавых пытанняў яшчэ трэба будзе вырашаць. Міністэрства замежных справаў Кіргістану заявіла, што чакае прамога адказу з Менску на афіцыйную ноту пра экстрадыцыю былога кіраўніка краіны Курманбека Бакіева. Раней амбасадар Беларусі ў Казахстане Валерый Брылёў у інтэрв'ю кіргізскаму рэсурсу Tengri News заявіў, што Беларусь не гатовая бачыць Кіргістан у мытным звязе да ўрэгулявання палітычных пытанняў. 5 верасня генпракуратура Беларусі адмовіла Кіргістану ў выдачы Джаныша Бакіева, малодшага брата былога прэзідэнта Курманбека Бакіева. Палітычны прытулак у Беларусі сям'я Бакіева атрымала дзякуючы асабістаму распараджэнню Аляксандра Лукашэнкі. Пазней Курманбек Бакіев атрымаў і беларускае грамадзянства. Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры выпуск міжнародных навінаў. У справаздачы, якую сёння абмяркоўвалі ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, утрымліваецца сур'ёзная крытыка на адрас Расіі. Асабліва адзначаюцца абмежаванні на свабоду слова, палітычнае ўмяшанне ў судовую сістэму і шматлікія парушэнні правоў чалавека. Украінскія дэпутаты адмовіліся ад законапраекту, якім уводзілася крымінальная адказнасць за паклёп. Такое рашэнне было прынятае пасля пратэстаў журналістаў і медыйных актывістаў. У мінулым месяцы гэты законапраект, прапанаваны кіроўчай партыяй рэгіёнаў, быў прыняты ў першым чытанні. Ён прадугледжваў пакаранне да 5 гадоў зняволення. Французская пракуратура спыніла расследаванне ў справе, у якой былога кіраўніка МВФ Дамініка Строс-Кана падазравалі ў згвалтаванні. Меркаваная ахвяра згвалтавання адмовілася ад сваіх абвінавачванняў. Супраць Строс-Кана па-ранейшаму ідзе расследаванне па падазрэнні ў датычнасці да сеткі, якая займалася прастытуцыяй. Сам ён адкідае ўсе абвінавачванні. Цела былога прэзідэнта Турэччыны Тургута Азала было сёння эксгумаванае ў Стамбуле, каб праверыць падазрэнні, што ў свой час палітыка атруцілі. Паводле экспертаў, для праверкі спатрэбіцца некалькі месяцаў. Азал нечакана памёр на пасадзе прэзідэнта ў красавіку 1993 году ва ўзросце 65 гадоў. Ягоную смерць тады афіцыйна прызналі вынікам інфаркту, аднак ягоныя сваякі і паплечнікі выказвалі падазрэнні, што яго атруцілі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце на нашых хвалях.